Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Gud, hvor er jeg så træt af at høre folk sammenligne Jonathan Spang med Mike Fonseca.
Ja, den har man virkelig hørt nu.
Jamen, jeg synes overhovedet ikke, at de to sager kan sammenlignes på nogen måde.
Okay, hot take.
Ej, fordi Mike Fonseca har jo faktisk ikke voldtaget nogen.
Åh, Gud, Christoffer, det er for hårdt et sted at starte. Jeg skulle have regnet ud, det var der, du var på vej hen.
Og Jeppe Kofod-sagen, altså, den synes jeg heller ikke tåler nogen sammenligning, fordi det foregik jo helt tilbage i 2008.
Så du mener, det er længere tid siden?
Altså, det er ikke noget, jeg mener.
Jeg kan godt mærke, du elsker at tale om det her, ikke på grund af noget med Jonathan, men fordi du ved, at jeg skrev for tæt på sandheden i de to første sæsoner.
Ja, hvordan var det egentlig?
Jeg vil sige, hvis jeg kunne sagsøge Jonathan for at have skuffet for mig for en ellers god oplevelse i 17, så vil jeg da gøre det. Især fordi, når man er forfatter, så spørger folk altid, hvad har du skrevet? Mm. Lige for at tjekke, om man er arbejdsløs.
Ja.
Og der har jeg altid kunne sige stolt, jamen jeg har skrevet 2 sæsoner af Tæt på Sandheden med Jonathan Spang.
Ja.
Den er død nu.
Bliver det ligesom kørt ud af CV'et nu, simpelthen?
Jeg kommer ikke til at nævne det mere. Jeg blev spurgt i går aftes, så gik det op for mig, at jeg har ikke lavet så mange fede ting, fordi i går der svarede jeg, jamen jeg laver sådan en pop-up podcast. Og det er så med en, der hedder Christoffer.
Ja, det er selvfølgelig lidt en bet for dig, men hvad har du egentlig, altså har du skrevet nogle af alle de klip, der er cirkuleret med Jonathan Spang her for nylig, fra Tæt på Sandheden? Det er lidt nysgerrig på.
Det har så heldigvis ligget efter mig. Der er jeg glad for, at Mike Fonseca først blev afsløret sent.
Ja, okay. Men bare lige sådan, så alle er med, så føler jeg faktisk, at vi er nødt til lige at starte et andet sted. Simpelthen ridse hele Jonathan Spang-sagen
her. Det tror jeg ikke, du behøver.
Og
nej, folk er med nu. Folk har fulgt med i sagen. Jeg ved godt, du er journalist, men folk behøver ikke hele klamamsen.
Igen, så føler jeg, at du er inhabil her. Så nu bliver vi på smerten.
Okay.
Og så er jeg lige nødt til at fortælle, at Berlinske for en lille uge siden kunne afsløre, at Jonathan Spang i 2009, altså året efter Jeppe Kofod, han blev afsløret, inviterede en dengang 15-årig pige hjem til sig selv, efter hun havde kommenteret hans profilbillede på Facebook. På det tidspunkt, der var Jonathan Spang direktør på Nørrebro Teater. Han var 31 år gammel. Han bød hende efter sigende på juice, da hun ankom. Han skulle have sagt, at det ville være upassende at tilbyde en øl til en 15-årig. Og så langt, så godt, kan man jo sige. Det har han jo på en eller anden måde haft ret i, da han sagde det.
Det er super godt set.
Han foreslår ifølge pigen herefter, at de skal se en tv-serie, og så går de over i sofaen. Og i sofaen, der skulle Spang så pludselig have lagt pigen ned med et kvælertag om hendes hals med den ene hånd, mens hans anden hånd trak hendes strømpebukser og trusser ned. Han skal så have tvunget, og igen, det er jo pigens forklaring det her, flere fingre op i hende, og derefter stukket dem ind i hendes mund. Han tvang også hendes hånd ned i sine bukser til at røre ved hans penis, stadig mens han havde det her kvælertag kørende. Derefter så skulle han have spurgt hende, om hun synes han var en gammel gris, hvortil den 15-årige pige svarede, ja lidt. Mange år senere har pigen, som jeg nu er en kvinde, valgt at gå til DR for at fortælle om, hvad han har udsat hende for. Og DR har valgt at afskedige Jonathan Spang på den baggrund. Og siden da, der har der jo cirkuleret rigtig mange klip fra Tæt på Sandheden, hvor Jonathan Spang han virkelig moraliserer over for Mike Fonseca, dengang han røg ud af Moderaterne for at være kærester med en 15-årig, og tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod, der som oplægsholder på en DSU-lejr havde sex med en 15-årig. Og alene det gør jo, at hans troværdighed må siges at være, skal vi sige, en kende udfordret?
Jeg tror godt, man kan sige, at Jonathan er færdig for nu. Hun har jo også politianmeldt ham.
Det har hun. Hun havde i starten troet, at den her sag var forældet, og havde derfor ikke gjort det. Men det er ikke forældet, når det handler om overgreb på mindreårige. Der er forældelsesfristen simpelthen blevet afskaffet. Og det er jo en prekær situation, det her, fordi Jonathan Spang er jo også en rigtig, rigtig dygtig komiker. Tæt på Sandheden er, jeg synes, hvis man ser bort fra de to første sæsoner, så er det blevet et rigtig godt program.
Ja, okay, fair nok. Jeg vil også sige, det, der er så skræmmende i den her situation, det er jo, at Jonathan er jo sjov at være sammen med, og nu har vi så fundet, at lige pludselig så er det bare ikke sjov længere.
Mm.
Det er også chokerende, hvor mange på sociale medier, der skriver ting, som hun vil bare være kendt. Jeg tror ikke, man skal tænke sig om ret mange gange, før man kan regne ud, at det, hun står igennem lige nu, er virkelig hårdt og kommer til en høj pris.
Man kan også sige, at hvis hun gerne vil være kendt, så er det jo lidt dumt at være anonym, når man går ud og fortæller om det her.
Det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig godt argument. Så jeg synes, der kun er god grund til at tænke på offeret her. Jeg vil faktisk sige, i de her situationer, om det er Martin Brygmann eller om det er Michael Bøjsen fra DR's Pigekor, så føler jeg aldrig med gerningsmanden. Jeg vil så sige, lige med Jonathan, da Peter Aalbæk går ud offentligt og fortæller, at han har inviteret Jonathan til at blive medlem i Krinkerklubben og komme til
den
frokost.
Den der mærkelige frokostklub.
Med Peter Aalbæk og, jeg ved ikke, Jes Dorf.
Carter og Jes Dorf og Frank Jensen, tror jeg også er med i den.
Altså, der tager jeg et øjeblik mig selv i at tænke, stakkels Jonathan. Sidde der og spise, hvad nu den hedder, den der ret, hvor man får foie gras ovenpå en bøf.
Tornado de Rossini.
Præcis. Selvfølgelig kender du den ret. Altså, det er på en eller anden måde den ultimative straf i mine øjne.
Det er jo 2025-udgaven af Et Dødskys. Alligevel, så kunne jeg godt tænke mig at lave en øvelse med dig. På trods af, at der jo desværre ikke er særlig mange formildende omstændigheder ved det, som Jonathan Spang han har lavet, så kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede alligevel, fordi at han har lavet så meget god satire, og det er jo noget, som vi abonnerer på, så synes jeg, vi skal prøve at adskille kunstneren fra kunsten. Altså simpelthen adskille komikeren fra værket.
Det er jo også en aktuel debat, du træder ind i der. Det er det, mange har talt om med Michael Jackson, eller med Louis C.K., eller med Bill Cosby. Kan vi skille kunsten fra kunstneren?
Jeg ville være ked af, hvis man ikke længere kunne se de ting, som Jonathan Spang har lavet.
Det ville jo være som ikke at kunne lytte til Bad Boy for Life med P. Diddy.
Ja, det er noget, du lytter tit til.
Det er måske et dårligt eksempel.
Jeg vil også sige, lige dig at skulle lytte til Bad Boy for Life, det kan jeg simpelthen ikke se for mig.
Og der var jeg lige lidt upræcis der, men jeg synes stadigvæk, at min pointe kommer hjem. Så jeg er helt klart frisk på, nu kan vi lige prøve at teste. Lad os dykke ned i Jonathans katalog og se, om der er et eller andet, vi stadigvæk kan lade os underholde af.
Altså, jeg husker ham jo især fra hans første show, hans første store one-man-show, som jeg faktisk har derhjemme på DVD.
Damer.
Fra 2005, og man vil også lige sige til hans forsvar, så er det jo lang tid før, han laver det her. Det er jo faktisk altså 4 år før, at han inviterer hende her den 15-årige hjem.
Ja, det er 20 år siden.
Så jeg synes, det show, synes jeg godt lige, vi kan give en chance. Vi kan måske bare lige tage et klip.
Og hun så har glemt noget hjemme hos en. Den der situation, at man skal aflevere det tilbage. Specielt hvis hun siger, det ikke er hendes. Så står hun der og siger, hvad er det? Og jeg siger, det er en gave. Jeg tænkte, du godt kunne bruge et nyt sygesikringsbevis. Fra Randy Carlsen. Jeg ved fandme heller ikke, hvad det sygesikringsbevis lavede hjemme hos mig. Der var vel en eller anden, der skulle dokumentere, at hun var 15. Jeg ved det ikke. Nej, det er ikke sådan.
Okay. Den var faktisk ikke god.
Det kan jo også bare være en fortalelse. Altså, jeg vil lige høre et klip mere, fordi inden vi diskvalificerer det fuldstændig.
All right.
Og når man så endelig begynder at bolle, og man tager hende helt blidt bagfra, og hun tænker, nå, så slemt var det ikke. Så begynder jeg lige så stille at synge. For krabben var så sød, på maven var den blød. Men det er stadig bedre end de der helt unge piger, der bare synger med.
Ja, det er så heller ikke et godt klip, må jeg sige.
Okay, nej.
Altså, det er fordi, hvis du hører det med de forkerte ører, så kan det jo godt lyde som om, at hans problematiske adfærd kunne være stoppet for 20 år siden.
Ja, altså, hvis man skal spinde den positivt, kan man sige, at han har været meget transparent lige fra starten.
Ja, det er selvfølgelig fair nok. Han har ikke været dobbeltmoralsk.
Dobbeltmoralen, den kom først mange år senere.
Lad os fortsætte testen, og så gå til filmen Fidibus fra 2006.
En rigtig god film, synes jeg.
Lad os lige høre en lille replik fra Jonathan her.
Når man ikke kan mærke sin pik, så bliver man i grunden en helt flink fyr.
Ja, okay, den er heller ikke god.
Altså,
han har jo åbenbart ret.
Det vidner jo om en vis selvindsigt.
Ja, det gør det. Jeg vil så sige, at Jyllandsposten kaldte jo filmen Filibus for kaloriefattig tidsfordriv.
Okay.
Så den har flere problemer.
Så synes jeg, vi skal prøve at tage nogle af de senere sæsoner af Tæt på Sandheden, fordi dem kan jeg altså godt lide at se en gang imellem.
It is not technically rape, because it's legal to have sex in Denmark when you're 15.
Oh.
Jeg kan godt lide, at han siger det på engelsk dog. Altså, det vidner også om, at han godt har vidst, at den her skandale har kunne sprede sig ud over landegrænserne.
Ja, den gjorde ondt på mig, den der. Ja. Der er jeg glad for, at det, jeg kender ham fra, det er hans stand-up, det der, jeg synes, han var bedst.
Ja.
Jeg kunne rigtig godt lide showet Bryllup.
Mm.
Der var også showet Typisk, som var en stor succes.
Ja.
Det synes jeg bare lige, vi skal høre et tilfældigt klip fra showet Typisk.
Jeg vil da vildt gerne være en af de gode mænd. Og jeg vil da vildt gerne være med til at fordømme de klamme mænd. Lige ind til det punkt, hvor jeg bliver i tvivl, om jeg selv er en af de klamme mænd. Det er lige der, at hele min opbakning, den smuldrer.
Jeg vil lige sige, jeg tror ikke, at han behøver at være i tvivl her.
Nej. Det er ikke længere et spørgsmål.
Nej.
Lad os lige tage et andet klip. Der må være et eller andet her, vi stadigvæk kan nyde.
Jamen, der findes der ikke en eneste mand i Danmark, der ikke ville melde sig under MeToo's faner, hvis man bare sagde, og det starter fra nu. Eller måske fra mandag, der er ingen grund til at ødelægge weekenden, men altså... Jamen, jeg tror da, at jeg havde det som de fleste mænd. Man læste de historier. Kvinder, der havde haft rigtig dårlige oplevelser, aldrig havde fået en undskyldning, og derfor fortalt deres historie offentligt. Jeg tror, alle kunne forstå det. Og samtidig, så var der da den lille stemme om bag nakken, der sagde, herre Jonas, han, tænk hvis der er nogen, der har haft en rigtig skuffende oplevelse med dig. Og det er ikke noget, jeg har tænkt meget over overhovedet. Det har ikke fyldt noget. Jamen, det har ikke fyldt noget overhovedet. Jeg vil bare lige sige, hvor ville det dog være rart, hvis der var et alternativ til at gå til pressen.
Kristoffer.
Ja, man kan jo for eksempel gå til DR's HR-afdeling.
Jeg synes, det er ligegyldigt, hvor vi dykker ned lige nu, så må vi konkludere, at vi kan ikke skille kunsten fra kunstneren.
Han har i hvert fald gjort det ret svært med sine samlede værker her.
Hov, det slår mig faktisk lige. Han lavede jo sin egen film, Talenttyven.
Ja.
Der er ikke noget overhovedet.
Det er den, som fik en ret hård medfart i anmeldelserne, er det ikke det?
Jeg tror, den fik en eller to stjerner. Han tabte også en del penge på den, men den kan vi se.
Så tror jeg faktisk, vi er nødt til at transformere den her pop-up-udgave af Verdens Klogeste Land til en slags mindehøjtidlighed for Jonathan Spangs karriere. Altså måske skal vi lige holde et minut er nok for længe, fordi så meget godt har han heller ikke lavet. Måske bare lige 10 sekunders stilhed for Jonathan Spangs karriere.
Fuck det, vi smider bare en jingle på.
Jeg vidste, at det var på tide at komme tilbage i studiet, da jeg vågner her i sidste uge, ved at der er breaking og nyt pressemøde inden fra Københavns Politigård. Luftrummet omkring Københavns Lufthavn har været lukket ned i 4 timer, i løbet af natten, på grund af droner fra en, citationstegn, kapabel aktør, altså Rusland, som har fløjet droner hen over lufthavnen. Man har så ikke lige fået gjort så meget ved det.
Man ved ikke helt, hvor de kommer fra, hvem der har sendt dem, hvor de er fløjet hen bagefter, hvilket formål de havde.
Der er rigtig, rigtig mange spørgsmål, der står og blafrer i vinden, da Flemming Drejer, som er chef i PET, han står sammen med Københavns Politis politidirektør og holder pressemøde. Vi kan lige til mig at spille et lille klip fra det.
Hvor stor en værktøjskasse har du at gøre brug af her, eller hvilke restriktioner eller begrænsninger er der?
Nu synes jeg selv i al beskedenhed, at jeg har en rimelig stor værktøjskasse, men den er suppleret med det, andre myndigheder, ikke mindst forsvaret, som faktisk jo til det brug har en endnu større værktøjskasse, må jeg medgive.
Og her der falder min puls igen. Altså, fordi jeg er nervøs på det her tidspunkt. Puha, dronekrig og sådan noget. Men det eneste, jeg kan tænke på, det er den her ordveksling, som handler om, hvor stor Flemming Drejers værktøjskasse egentlig er.
Danmark er i hybridkrig med Rusland, og det eneste, du tager med, det er Flemming Drejers penis-joke.
Der er jo ikke noget bedre end meget subtil penishumor.
Det er mange svar, vi ikke kan få. Vi kan ikke engang få at vide, hvor stor Flemming Dreyers værktøjskasse er. Er det et værktøjsbælte? Er der plads til bits?
Ja, det eneste vi ved, det er, at der er nogen over i forsvaret, der har en, der er større.
Ja.
Apropos det, så ringer jeg jo til vores personlige assistent Morten med det samme.
Vigtigt.
Og Morten, velkommen i studiet.
Tak skal jeg have.
Hej Morten.
Hej hej.
Godt at se dig. Jeg beder jo dig om at simpelthen komme lidt i dybden med den her værktøjskasse. Det er det eneste, jeg beder dig om. Jeg siger bare, at du er nødt til ligesom at finde ud af, hvad er der i værktøjskassen? Og hvad er det eventuelt? Og hvad kunne det være slæng for?
Hvor stor er den værktøjskasse? Vi vil gerne have svar.
Hvordan har du løst den opgave?
Ja, altså jeg bider mærke i, at han siger, at han selv synes, den er meget stor.
Mm.
Men det er jo meget fluffy. Så ja. Jeg tænker ligesom at få det konkretiseret.
Ja.
Jeg kunne ikke finde nummeret på Flemming Dreyer, men jeg fandt ud af, at han arbejder for noget, der hedder PET, og får så ringet til deres pressetelefon.
Ja.
Og jeg ved ikke, om vi bare skal spille klippet.
Du ringer til PET's pressetelefon?
Ja.
Okay, imens vi står i den her store nationale krise, så tænker du, det er betimeligt lige at ringe dertil?
Jeg får en opgave.
Men Morten, spørger du Christoffer om lov til at ringe og forstyrre PET?
Nej, jeg tænker, at jeg har fået sådan rimelig fri rammer. Nu har jeg efterhånden en del erfaring her med verdens klogeste land.
Nu kommer jeg i tvivl, om vi skal spille det her klip.
Jeg synes, vi er nødt til at høre det, før vi ved, om Morten han skal fyres eller ej.
Fair nok.
Det er Jens.
Goddag, Jens. Er det PET's pressetelefon?
Ja.
Ja.
Hej.
Hej. Jeg har bare lige et par hurtige spørgsmål her angående Flemming Dreyers udtalelse til pressemødet.
Ja.
Flemming Dreyer, han siger jo selv, at han synes, han har en rimelig stor værktøjskasse. Hvor stor en værktøjskasse snakker vi? Er den over gennemsnittet?
Altså, hvad er det her? Hvad spørger du? Hvad for et program ringer du fra?
Verdens klogeste land. Er den større end Lars Findsens?
Jeg tror ikke, vi har noget tilføje til det, der bliver sagt på pressemødet.
Altså Morten, det altså,
hvis jeg skal forsvare dig, Morten, ikke?
Så det kan behøver, jeg ikke. Det behøver gør faktisk det. Ikke, Jesper.
Jo, jamen, jeg kan det. Faktisk ikke helt høre, om medarbejderen fra PET her er træt af dig, eller om han er træt af at tale om Flemming Dreyers værktøjskasse.
Nej.
Vi taler hele tiden om den til frokosten. Flemming Dreyer bliver hele tiden ved med at nævne, hvor stor han selv synes, den er. Og nu kommer der kraftedme også en udefra og stiller samme spørgsmål.
Det er også først 20 minutter efter pressemødet ringer, så jeg tænker måske TV2 eller DR har været der, så han er træt af ligesom...
Ja, det tror jeg ikke, du skal være bange for. Men konklusionen er så, at vi stadig ikke ved, hvor stor den er.
Ja, jeg vil sige, konklusionen er, og det du skal tage med dig herfra, det er, et, du får en mundtlig advarsel, hermed givet. Du skal ikke ringe til PT midt i en national krise. To, når du beslutter dig for at gøre sådan noget her, så skal du ikke sige, du ringer fra den her podcast.
Hvad skal jeg så sige?
Det er jo mig og Jespers navn og ansigt, der er på spil her. Altså, de er jo lige meget. Du er jo bare ham, Morten. Men det er jo mig og Jesper, der bliver smidt op på ekstrabladet.dk, når PT lige pludselig kommer og renser.
Okay, det er en aftale. Jeg siger noget nyt næste gang.
Og hvis jeg lige skal hjælpe med en konklusion på, hvor stor den her værktøjskasse er,
ja,
så tror jeg godt, vi kan konkludere, at den er meget lille.
Ja, det er tydeligvis ikke en værktøjskasse, man laver helikopter med.
Og den har i hvert fald ikke været stor nok til at tage nogle af de her droner ned.
Nej.
Og det har der selvfølgelig været mange holdninger til, at jeg ved også, at politiet og militæret er træt af at høre på det. Og ham, der er allermest træt af at høre på det, det er selvfølgelig Troels Lund Poulsen.
Det er jo blevet sådan i offentligheden, at det er lidt ligesom at skyde en gås. Vi taler om, det er mørkt. Vi taler om, at hvis man skal neutralisere en drone, så skal man også være klar over, hvor den så potentielt falder ned. Hvad er det for følgevirkninger, der er?
Jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte.
Jeg undrer mig lidt over, at han ikke bruger lærdueskydning i stedet.
Ja, det vil jeg næsten også synes var en bedre analogi. Jeg er chokeret over, at det ryster ham, at det kan være mørkt om natten i Danmark, og hvis man angriber os under mørke, så er det næsten ikke til at stille noget op.
Og også fordi de her droner, altså hvis man har set dem, mange af dem har jo lys på.
Ja.
Det burde være endnu nemmere at se en af dem.
Det er sgu da rigtigt. De beskrev dem hele tiden som værende flyvende med lys.
Ja.
Militæret og politiet har også hele tiden været bange for, hvad kan dronerne falde ned i?
Ja.
Men de var tilsyneladende ikke bange for, hvad dronerne selv kunne finde på at ødelægge. Fordi de har jo ikke kunnet svare på, om dronerne bare sprængstoffer, for eksempel. Så der har de lige taget chancen.
Ja, der vil jeg sige, altså når du har droner, der cirkulerer rundt om Københavns lufthavn, der er jo nogle meget gode steder, man kan skyde sådan en drone ned. For eksempel så er der noget, der hedder Flyvergrillen, hvor der står alle de her flyspottere og kigger på. Altså, det kunne være et sted.
Det synes jeg er et rigtig godt forslag. Eller måske endda lidt længere ude i skoven.
Ja.
Så kan det godt være, der står 9 fugle kigger, men altså, så er det heller ikke værre.
Det er i hvert fald lidt specielt at forestille sig, tænk hvis de havde bomber med.
Ja.
Hvad havde man så forestillet sig? Dem kan vi ikke skyde. Der er faktisk et stort, fredet, grønt område lige her.
Der står 9 fuglekikkere herude i skoven. Det kan vi simpelthen ikke. Altså, Johannes, han døde alt for ung. Han havde så meget godt liv foran sig. Nej, altså var han ikke fuglekikker?
Hvorfor hedder du fuglekikker så meget?
Jeg ved ikke, hvorfor. Det virker bare så kedeligt.
Ja.
Men jeg lå også mærke til, at der virkelig var en stor udvikling i sproget hen over den sidste uge. Fordi den første udmelding, der kommer fra politiet og militæret, det var jo sådan noget bred snak, som jamen, vi er i øjeblikket i gang med at opbygge kapaciteten til at skyde de her droner ned.
Mm.
Men vi har valgt ikke at skyde dem ned. De havde slet ikke sproget.
Jeg fik sådan en børnehave-vibe. Sådan noget, jeg tør altså godt, men jeg gider bare ikke.
Ja, og Troels Lund Poulsen, der talte om gæs og haglgeværer. Og så går der så 3 dage, og så kan man høre, at de alle sammen lige har været hjemme og google droner. Og derfra så er de alle eksperter. Fra dag 3-4 stykker, der begynder man at høre sådan noget. Nej, nu skal jeg høre, det man gør, det er, at du jammer dronerne, du intercepter dem, og så bringer du dem ned. Der findes angrebsdroner, ja, men der er også forsvarsdroner, som bliver bygget her i Danmark faktisk. Der er så lige nu 12 ugers leveringstid, som jeg ikke lige har fundet ud af, det har jeg altid vidst. Og det får dem bare til at fremstå som amatører.
Altså, det er ikke som om, at man er blevet betrykket, som tiden er gået. Der bliver bare ved med at komme flere og flere droner ind over stort set alt vores militære infrastruktur. Der er set droner over, snart sagt, alle vores militære anlæg. Og hver gang, så er det sådan, dem fik jeg heller ikke rigtig lige bragt ned.
Det var især den ved Karup, der irriterede mig, fordi Karup ligger ikke op af parcelhuse, det ligger op af landbrug og marker og skov.
Ja.
Der kunne man godt have taget chancen. Det ville virkelig været værdifuldt at bare have fået fat på én drone. Det er jo også derfor, at man i løbet af ugen har kunne se stort set alle politikere, der ikke sidder i regeringen, være ude ligesom og kritisere regeringen.
Ja.
Dyb foragt, det er det ydmygende for Danmark. Og jeg faldt især over den her historie fra Mona Juul.
I går aftes, der var ude og holde et oplæg, og der er en kvindelig konstabel, der rejser sig op, og hun siger, jamen prøv at høre, Mona, det er sådan, at når jeg er på øvelse, så er vi stadigvæk ude og sige bang, bang. For vi har ikke våben. Vi har ikke ammunition.
Og den her historie, den rammer mig, fordi jeg var i praktik i en uge i militæret midt i 90'erne i 10. klasse.
Okay, hvor gammel var du der?
16.
Okay, så et år for gammel, siger Jonathans Bang.
Lige præcis. Og der oplevede jeg præcis det samme, som Mona Juul fortæller om her. Vi fik nemlig lov til at komme med på en øvelse i skoven med nogle rigtige soldater. Vi var 8 10. klasse elever, 4 på hver hold. Og der løb vi også rundt og sagde bang, bang. Og det er sådan, vi gør, sagde de. Og jeg blev vildt provokeret over det. Altså, er det gæt og grimasser, det her? Bang, bang. En mand med et gevær.
Du havde regnet med, at du fik sådan en skarplat Kalashnikov-riffel.
Jeg havde i hvert fald regnet med, at vi skulle skyde med løs krudt. Træne rigtigt. På et tidspunkt, der er jeg så harm over det her, at jeg begynder bare at gå demonstrativt gennem skoven med armene på siden, kørende sådan cirkulært, som om det var jul, mens jeg bare råber, jeg er en tank, jeg er en tank, jeg er en tank.
Der er ikke nogen, der kan skyde dig med andre ord, fordi du er en tank.
Ja.
Du er til en tank.
Hvis det er bare noget, vi leger, så kan vi jo være, hvad vi har lyst til.
Og i det tilfælde, så skal man jo have fat i nogle panserværnsraketter, ikke?
Jo. Altså, jeg kan godt forstå, danskerne er bange. Jeg kan godt forstå, folk begynder at prep, hvorfor de køber makrel på dåse i termer, men jeg kan godt forstå, de er bange.
Mm.
Og DR spurgte selvfølgelig også Jens Jespersen, som er næstformand i Politilederforeningen, kan danskerne føle sig trygge?
Du kan godt føle dig sikker, men sikkerhed og tryghed er jo en subjektiv ting. Og jeg kan godt forstå, hvis nogen føler sig utrygge. Fordi hvad nu, hvis de her droner havde haft et andet sigte end bare at vise sig frem, som jeg sagde før? Det kan jeg jo ikke stå her og spekulere i. Jeg føler mig tryg og sikker i min hverdag.
Jeg ved ikke, hvor betrygt det er, at næstformanden i Politilederforeningen personligt føler sig tryg.
Nej, det ved jeg heller ikke, hvor betryggende det er, fordi det er jo en subjektiv ting.
Han er også ligesom første parket til den bedste bunker, ikke?
Mm.
Tryghed er en subjektiv ting. Det er jo ikke forkert.
Nej.
Du kan jo sagtens befinde dig mange steder i verden og bare vælge at føle dig tryg.
Du kan sagtens være hjemme hos Jonas Hans Bang og have en rigtig god aften.
Det er en subjektiv... Du er altså ikke ked af det i dag, Christoffer. Det må jeg sgu give dig. Men jeg kan heller ikke lade være med at notere mig, Morten, du er ikke gået hjem.
Nej, jeg sad tænkte lige at få lidt live podcast-oplevelse.
Ja. Har du gjort dig nogle observationer her under hele det her dronehelvede?
Man skal have noget samfundssind og være opmærksom på, om der er droner rundt omkring, og så melde dem.
Okay, så du har været iblandt de 500 mennesker, som jeg kunne forstå alene i fredags har ringet til politiet og meldt dronesyn.
Ja, det har jeg i hvert fald. Jeg har ringet flere gange.
Okay, ja.
Jeg har ligesom gået rundt og holdt øje efter droner.
Ja, og er der noget, man særligt skal være opmærksom på? For jeg ved, både DR og TV2 har været ude med en guide til, hvordan man bedst ligesom melder en drone, man har set i himlen.
Ja, altså Paul Kaltoft fra politi. Han er politiinspektør i Vestjyllands politi. Han har været ude med nogle anbefalinger. Blandt andet, og det har jeg lært meget af, at når du ser en drone, så skal man lige overveje en ekstra gang, om det virkelig er en drone.
Ja, det synes jeg er et godt råd.
Det synes jeg faktisk også. Det er det, man har sådan noget borgeroplysning til. Det er lige at sætte fingeren på det, som alle går og spekulerer over.
Så der siger han, at man skal lige være sikker på, at det er en drone. Og lidt i forlængelse af det, der skal man så også være sikker på, at det er en drone. Fordi hvis den er 10-15 km væk, så er det ofte et fly eller en helikopter.
Det synes jeg er et rigtig godt tip. Det kan godt være svært at se noget, der er 2 meter bred på 15 km afstand.
Ja, de skriver også, at man skal ligesom holde sig til fakta og være særlig opmærksom på, for det første selvfølgelig, er det en drone, men også, hvor er dronen, og befinder den sig over noget kritisk infrastruktur?
Mm.
Endnu et rigtig godt tip.
Så man skal ikke rapportere ind, hvis man ser en... ejendomsmæler i spidse lærredsko, der står med og flyver med en drone over en strandvejsvilla.
Nej.
Nej.
I hvert fald ikke for et par dage siden. Det skal man så nu. Nu har de gjort det ulovligt.
Ja, nu er det selvfølgelig
blevet. Jeg kan også godt lide, at man skal ringe, hvis man ser en drone over noget kritisk infrastruktur, for eksempel kasernen i Tønder, fordi de har højst sandsynligt ikke selv opdaget det.
For eksempel så ringede jeg den anden dag med et tip, hvor jeg fulgte deres tip, hvor de siger, at hvis objektet ser ud til at bevæge sig i en lige linje, så kan det være tale om et fly, så skal man altså ikke melde det. Men jeg så over Billund Lufthavn en drone, der stod helt stille og var meget, meget stor, så den sørgede jeg for ligesom at ringe ind og melde.
Og hvordan vidste du, at det ikke var en fugl?
Ja, fordi den bevægede sig slet ikke. Men den holdt helt stille.
Morten, var det her i weekenden, hvor de lukkede Billund Lufthavn?
Ja, det var lige efter det.
Men det er jo kommet frem sidenhen, at det var bare en stjerne. Har du fået noget feedback på dit opkald?
De var enormt taknemmelige, der ringede, og fik jo så også lukket ned, men mere har jeg ikke hørt.
Morten, jeg tror, vi er nødt til at give dig en skriftlig advarsel også.
Det her, det bliver din anden skriftlig advarsel, eller startede du med en mundtlig?
Ja, man starter altid med en mundtlig, og så får man en skriftlig bagefter.
Ja.
Det er sådan bare lige for at gå personaleretsligt til værks her. Så næste gang, Morten.
Men de tog det ellers meget alvorligt, især fordi det var en kæmpe drone, jeg havde fundet.
Morten, hvis jeg var dig nu, så tror jeg, jeg vil skynde mig at lukke den ned her, så det bare bliver ved en skriftlig advarsel.
Ja, så har jeg ikke mere at tilføje.
Nej, okay. Jamen...
Tak for i dag, Morten.
Tak for hjælpen, Morten. Lige inden vi forlader droner, så du Mette Frederiksens tale på Instagram?
Ja, hun lavede sådan en, hvad skal man sige... lidt for tidlig nytårstale.
Ja, sådan kan man godt kalde den.
Ja.
Jeg vil sige, indholdet chokerede mig ikke.
Nej.
Men det gjorde mig alligevel ked af det.
Fordi det var Mette?
Og fordi hun sagde lige præcis det, jeg forventede.
Mm.
Og Europa er under mere voldsomme og hyppige hybride angreb. Det betragter jeg som en ny virkelighed. Og jeg har også sagt det, jeg siger nu før, at i enhver håndtering af en svær krise, der er der en risiko for, at man kommer til at begå fejl.
Jeg synes, vi har hørt det ret mange gange nu.
Ja.
Lad mig gætte, Mette Frederiksen. Danmark bliver aldrig det samme igen. Klip til om 3 måneder, hvor Danmark er tilbage til det gode, gamle Danmark.
Fuldstændig det samme. Altså, det er det mest irriterende skjold, hun altid sætter op for sig selv. Prøv at, vi kommer til at begå fejl. Når man så spørger hende efterfølgende, når Mette, hvad har I så begået for nogle fejl, så er det altid sådan nogle parenteser.
Ja.
Det var ikke en fejl at slå hele minkerhvervet ihjel, uden at lige sørge for, at man havde lovgivningen på plads inden. Det var no biggie. Men så finder hun et eller andet småtteri, som så alligevel lidt var en fejl, ikke?
Jo. Fejlene ligger altid i den lille detalje. Aldrig i det store spil. Det, jeg også synes, der er et mesterværk fra Ruslands side her, det er, at i ugen op til det her droneangreb, der har regeringen og Mette Frederiksen været ude og tale om, at en del af alle investeringerne i forsvaret skal gå nu især til langt rækkende missiler.
Ja, ja.
Og så går Rusland ud og siger, langt rækkende missiler, siger I, ved du hvad? Dem får I slet ikke brug for.
Vi ser jeres langtrækkende missiler og forhøjer med 1000 droner.
Ved I, hvad I skal bruge? I skal bruge nogle sindssygt kortrækkende missiler. Det er det, I skal investere i.
Jeg må sige, jeg er egentlig glad nok for, at vores nabolande er begyndt at komme os til hjælp her. Altså Sverige, der kommer med antidronesystemer. Frankrig, der også har meldt ind, at nu kommer der noget ordentligt i sådan en kram. Men jeg kan ikke lade være med også at tænke, at det er sådan lidt mærkeligt at føle sig som, hvad skal man sige, et værdigt trængende land.
Det er så pinligt. Den, der gjorde mest ondt på mig, det var, da vi søgte hjælp hos Ukraine.
Ja,
ved I hvad, venner? Når I ikke ligger og dukker jer for missiler, giver I så sende noget af jeres grej til os, så vi kan skyde noget legetøj ned fra himlen?
Altså, hvis man var i tvivl om, hvor skidt det står til i det danske forsvar, så er man det i hvert fald ikke længere.
Det, jeg frygter allermest nu, det er det opkald, Mette Frederiksen laver i næste uge til Gaza.
Har I nogen gode fif? Hvad skal vi gøre herop?
Er der nogen nede i Gaza, der kan komme og hjælpe os? I lørdags afholdt både Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti deres årlige landsmøde.
Ja.
Og det bør vi jo tale om, Christoffer.
Ja,
en ny
klart.
Alliance i Blå Blok er ved at forme sig.
Mm.
Det, der bare er med det, det er sindssygt kedeligt. Det er Inger Støjberg, det er Morten Messerschmidt. Man kan godt regne ud, hvad der er sket på sådan et landsmøde.
Ja.
Så det, jeg vil spørge dig om nu, Christoffer, det er, kan vi ikke please droppe det?
Jo, hvad vil du tale om i stedet?
Dennis Knudsen i God Aften Danmark.
Meget mere relevant.
Det er jeg så glad for, at du siger, fordi jeg elsker Dennis Knudsen. Verden brænder, og Dennis Knudsen opdager ikke noget af det. Han kører sin egen kamp. Og det gør, at han for mig fungerer som sådan en lille funklende stjerne op på himlen, der symboliserer håb. Og hvis jeg bare lige kort skal ridse historien op, hvordan ender Dennis Knudsen i God Aften Danmark, så handler det selvfølgelig om, da han mister sit kørekort i 2023. Han mister kortet i et år. Og det er selvfølgelig den famøse nedsmeltning med voldslinjen.
Voldslinjen, kaldte du den det?
Jamen,
det synes jeg er vigtigt som blæmning.
Jeg ville have sagt voldslinjen, men måske voldslinjen er et nyt og bedre titel til det færgeselskab.
I hvert fald for folk som Dennis Knudsen.
Dennis, han bliver idømt 40 dages betinget fængsel for vanvidskørsel og det, der hedder fareforvoldelse, og så får han konfiskeret sin Audi. Lidt senere, der får Dennis så frataget kørekortet yderligere et halvt år, fordi han i 22 kører 70 km i timen igennem en byzone, imens han taler i mobiltelefon.
Okay.
Nu har Dennis så skulle generhverve sit kørekort, og her slår det ham.
Der vil jeg sige, det synes jeg ikke er betryggende. Her der synes jeg faktisk ikke længere, der er tale om subjektiv utryghed. Det er helt objektivt.
Vi har ikke brug for Dennis på vejene, men det får han så lov til. Og imens han generhverver sit kørekort, så slår det ham, at teoriprøven den er for svær. Og det er så blevet Dennis store mærkesag. Det er hans nye raison d'être.
At teoriprøven er for svær?
Ifølge Dennis Knudsen.
What?
Du må kun have 5 fejl ud af 25 spørgsmål.
Det burde være til at klare, når man nu har læst grundigt op.
Ja, det skulle man tro. Men Dennis han ringer så til God Aften Danmark. De har stadig ikke lært at sige nej. Så vi kan lige høre her, hvordan interviewet med Dennis starter.
Men Dennis, man plejer jo ellers at sige, at tredje gang er lykkens gang.
Ja,
men
det var det ikke for mig.
Det var det ikke for dig. Det tog altså 4 forsøg.
Ja.
Ja. 4 gange er lykkens gang.
Og bestå en teoriprøve.
Bestod du første gang?
Ja, og jeg var 18, Og altså, det var jo ikke svært. Det, altså, det er jo køreprøven, som kan volde lidt problemer en gang imellem. Men teoriprøven, jeg tror nemlig, at jeg kender nogen, der har dumpet den.
Jeg må give dig ret, de fleste danskere består den første gang.
Hvordan kan du dumpe den tre gange, og så som voksen mand, som har haft kørekort i en længere årrække? Altså, den mand har jo kørt rundt blindfoldet, uden at kende nogen af trafikreglerne hidtil.
Hvis jeg lige skal forsvare min helt Dennis her, så er han altså ordblind, han har eksamensskræk, og så har han ikke nogen computer. Det vil sige, at han har været tvunget til...
Han har ikke en computer?
Ja, det forklarer han. Han har været tvunget til at sidde og studere på sin mobiltelefon. Og så alligevel, så går hans kritik på teoriprøven faktisk mest bare på spørgsmålene.
Jamen, jeg synes, det er den tvikkige måde, mange af spørgsmålene er beskrevet på, ikke? Altså, hvor det ligesom ikke giver noget mening. Det er ikke sådan rent logik for en kører, der har kørt i 42 år, tror jeg, jeg har kørt bil. Mm. Så nogle af de spørgsmål, det er sådan dobbelt tvikkige.
Altså lidt knudret i virkeligheden?
Ja, det synes jeg ikke.
De er dobbelt tvikkige.
Du har haft kørekort i 42 år, og du kan ikke bestå en teoriprøve. Det er jo sindssygt. Hvordan har han fået kørekortet i første omgang?
Spørgsmålet er knuder, og så de dobbelt tvetydige. Jeg ved ikke helt, hvad det betyder, fordi tvetydigt, det er jo, at man kan forstå noget på to måder, så når det er dobbelt tvetydigt, så er det fandme et fejl spørgsmål. Måske er det bare frisørsprog for, at jeg fattede ingenting. Men du kan lige få det spørgsmål, som han er mest bred på.
Ja, okay.
Forestil dig et billede, hvor der holder en bil ind til siden, den holder stille.
Mm.
Over den står teksten, du vil gerne sætte i gang, der er ingen biler i din blinde vinkler. Hvad skal du nu være særlig opmærksom på? Her der svarer værterne. Jeg er særlig opmærksom på bagfra kommende biler.
Mm.
Og det er sandt.
Ja.
Det tror jeg, vi alle sammen ved. Lige at man sætter i gang, så kigger man sig lige over skulderen. Kommer der nogen? Dennis han har så fået fejl ved det her spørgsmål til eksamen, fordi han svarede, jeg sætter bare i gang med det samme.
Hvorfor? Altså, er der et eller andet bug her i vores system, siden Dennis Knudsen, at han kan blive ved med at få lov til at gå op til den her prøve? Burde man ikke, altså her som samfund, sige, godt mand, du har haft det her kørekort i 42 år, du har lavet så mange syge ting i din bil, at du mistede kørekortet. Da du så skal generværge det, der dumper du teoriprøven tre gange. Der er det ligesom three strikes and you're out, mester. Du er nødt til at tage bussen.
Der er verden heldigvis indrettet sådan, at Dennis får altid en chance mere.
Shit.
Og det overrasker også mig lidt, fordi det kommer så frem under interviewet, at Dennis har valgt ikke at møde op til teoriundervisning. Han har tænkt, det er nok at studere hjemme, og så har han faktisk slet ikke læst.
Men han har jo ikke nogen computer.
Nej, men han har siddet på telefonen, så han har ikke studeret overhovedet, men han har kigget på billeder mest fra gamle prøver osv. Og den indrømmelse, kan jeg godt mærke, den chokerer verden, men der er de gode, de der går aften Danmark værter, fordi hun prøver så på trods af den her indrømmelse, ligesom at finde et fælles fodslag.
Du kom med en lammende kritik af, at det var fuldstændig tåbeligt, og nu nærmer du dig, at måske skulle du simpelthen have sagt, okay, jeg er godt nok erfaren, men jeg skal have noget hjælp. Er det i virkeligheden det, der er læreren?
Det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror virkelig, at der skulle være obligatorisk. Jeg skulle have været fysisk i teorilokale, jeg skulle have siddet og fået forståelsen, og ikke mindst sproget, man bruger.
Jeg kan huske på et
tidspunkt, han skulle møde op til den undervisning.
Jeg kan huske på et tidspunkt, hvor jeg klarede mig dårligt til en statistikeksamen, hvor jeg kan huske, min konklusion bagefter var, at jeg burde have forberedt mig bedre. Og der kan jeg mærke, at Dennis' konklusion det er, at jeg burde være blevet tvunget til at forberede mig bedre.
Men altså, undskyld mig, det er bare lige for at forstå det her, for jeg har ikke set det, men er idioten gået ind i God Aften Danmark for at brokke sig over, at teoriprøven er for svær, selvom han ikke deltog i undervisningen?
Ja, og det er det, der er så fornemt, at han er ikke bange for at skifte kamp, fordi han forlader fuldstændig kampen derinde omkring, at teoriprøven er for svær, og så ændrer han det, så hans nye raison d'être bliver, at hvis folk har bragt andre til fare og mistet deres kørekort, så bør der være mødepligt til teoriundervisning, for ellers er det for svært at bestå prøven.
Hold kæft, men hvordan kommer han levende ud af det studie? Hvordan har de ikke flået ham levende? Det er jo bimlende. Den mand er jo, altså man troede ligesom, at Molslinjen, altså at der havde han peaked i sindssyge. Det der, det bør da diskvalificere ham fra den offentlige debat til tid og evighed.
Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad du siger, Christoffer, men det er også præcis derfor, at det er umuligt ikke at elske Dennis Knudsen.
Det er mit problem med det her indslag, Jesper, det er, at jeg tror, det kommer til at ældes dårligt, for det var ikke længe, tror jeg, før Dennis Knudsen, han har slået nogen ihjel i trafikken.
Shit, det havde jeg slet ikke overvejet. Christoffer, jeg synes ikke, vi når at tale om så meget mere i dag. Det her med droner har jo fyldt alt.
Ja, og selvfølgelig også Jonathans Bang.
Ja. Jeg savner dog lidt, at du spørger mig til, hvordan mit liv har været, siden vi så sidst.
Hvordan har dit liv været, siden vi så sidst, Jesper?
Hvor er jeg glad for, at du spørger. Leo, min 7-årige søn, har lavet sit første satiriske stunt.
Okay.
Jeg kunne ikke være mere stolt.
Det er jeg meget spændt på.
Du er ikke imponeret endnu, men jeg ved, du vil blive glad, når du hører det.
Du har givet faklen videre til den næste generation.
Nu skal han løfte den herfra.
Dejligt.
Vi er alle tre på Møn. Der ved jeg også, du har været.
Nej.
Nej, du har aldrig
været. Jeg husker jeg ikke i hvert fald.
Men det er jo sådan et sted, hvor man normalt tager hen for at købe hjemmelavet keramik.
Okay.
Men nu er der så åbnet en ny café på Møn. Den skal vi ind og besøge.
Nå.
Og vi kommer kun lige ind. Det dufter af nymalede kaffebønner, og så ser jeg Bo Tingberg.
Ja, Mette Frederiksens mand.
Og tre PET-vagter. Og så er hun der. Så sidder hun der og lyser. Mette Frederiksen.
Wow. Bliver du starstruck i sådan et øjeblik?
Ikke lige af Mette Frederiksen, men jeg kan godt blive starstruck, når jeg møder store personligheder.
Som Bo Tingberg?
Ja.
Manden bag Anker-filmen.
Han har altid haft en adgang til mig, Bo Tingberg, det vil jeg sige.
Ja.
Men Mette Frederiksen bliver starstruck af Mathilde. De kender jo hinanden. Det har de gjort lige siden, hvad nu du plejer at sige om Mathilde.
Hun er selv radikaliseret.
Ja, præcis. Mm. Og siden hun ligesom tog den forvandling, der har hun også været gode venner med Mette Frederiksen. Så Mette flyver op. Hej Mathilde, hej Mette. Og de stod, du ved, pigefnider.
Okay.
Og så siger Mathilde så lige pludselig til Leo. Leo, ved du, hvem det her det er? Og så kigger Leo kold på Mette Frederiksen og siger, ja, det er statsministeren, så drejer han til højre og går ud. Iskoldt, han er normalt så høflig.
Ej, hvor godt. Hvordan reagerer Mette Frederiksen på det?
Hun bliver bare helt paf. Altså, hun står jo og føler sig som en eller anden IKEA-medarbejder, der ikke har kunne finde hans trip-trappestol, ikke? Jeg kan godt lide, at han gaslighter hende på den der måde, så jeg er bare vildt stolt af ham.
Ja.
Også fordi han gik ikke bare lige med det samme. Han blev stående, holdt hendes blik.
Og så drejer han om på hælen.
Ja, han når lige, ligesom føler jeg at sende den besked, der hedder, du er systemet, du er problemet. Det er din skyld, min far ikke har råd til en PlayStation.
Altså, der er rigtig mange ting, som jeg elsker ved den anekdote. Det, jeg er allermest vild med, det er, at du kalder det, som Mette Frederiksen og Mathilde laver, for pigefnider. Og det ved jeg, det kommer sådan en feminist som Mathilde virkelig til at elske, når hun hører det her.
Jamen, den var direkte til hende. Jeg synes, det er vigtigt, at man kalder kvinder for kvinder, men når de går i gang med det der, så er det pigefnider.
Og nu siger du det der?
Ja, det er, hvor man sådan står lidt inde i hinanden og, hej, hej, ej, hvor er det godt at se dig, det er også godt at se dig. Det kan tit blive meget langt.
Er du over at hilse på noget tidspunkt?
Jeg får kun lige trykket hånd som Mathildes mand.
Okay.
Når jeg møder politikere, så er jeg altid bange for, at de lytter til verdens klogeste land, men det kunne jeg tydeligt se, det gør hun ikke.
Nej, så hun smiler simpelthen til dig, imens hun giver dig hånden?
Ja, så det var faktisk et meget fint lille møde.
Så det, du siger, det er, at din søn er faktisk meget mere kompromisløs og badass, end du er?
Ja, sådan havde jeg ikke lige set det, men ja, fair nok. Og sådan skal det også være, vil jeg sige. Altså, næste generation skal være bedre end den, der var forinden. Men det, jeg elsker allermest ved den her historie, det er, at du ved, jeg lægger altid 10% på, når tiden går.
Ja.
Så når jeg skal fortælle den her historie om et år, så stopper Leo lige døren på vej ud, vender sig rundt, kigger med det i øjnene og siger, børnemorder. Og så er han ude.
Nu er det allerede blevet en alt for lang pop-up udsendelse, det her, Jesper. Men har du lyst til, at vi lige uddeler en lille LinkedIn-pris?
Så skal det fandme også være hurtigt.
Den er lidt lang dog.
Du sætter mig op til de her ting, Christoffer. Du gør det med vilje, men lad os tage den.
Det er en kvinde, der hedder Michelle Thornberg.
Ja.
Hun har været til Ed Sheeran-koncert.
Okay.
Og det er en, der har sendt det her opslag ind til vores Instagram-side, verdens klogeste land, som simpelthen gerne vil nominere den. Og jeg må sige, jeg synes, den er en rigtig god kandidat.
Det er stort gjort, synes jeg, når vores lytter har lyst til at vinde en LinkedIn-pris på andre menneskers vegne.
Ja. Hendes overskrift er, hvad har ledelse med en magisk Ed Sheeran-koncert at gøre? Spørgsmålstegn. Udover at jeg er fuldstændig blæst bagover og fyldt til randen af smukke sansindtryk, så beder jeg særlig mærke i fire ting, han mestrede, og som er utroligt stærke ledelsesværktøjer. 1. Han starter med anerkendelse. Før han synger, anerkender han publikums indsats, at vi sad klar til at købe billetter, fandt en babysitter, kæmpede os igennem trafikken, stod tæt med 44.000 andre og måske endda har taget fri fra arbejde dagen efter. Som leder kan du skabe tillid og tryghed ved at se og anerkende den indsats, dit team bidrager med. Selv de helt små indsatser.
Det er det, som andre kalder for at læfle.
Ja, man kan i hvert fald sige, altså jeg vidste ikke, at man, når man kom til en koncert, var en form for medskaber. Man får simpelthen ros for at fremmøde.
Ed Sheeran er jo så også kendt for at møde op uden andre musikere. Han står ligesom alene på scenen, så det kan jo godt være for ham, at han er meget afhængig af publikum.
Mm. Nummer 2 er, at han deler sine personlige historier om svigt, tab, sorg og sms'er fra en eks. Han vækker følelser, skaber forståelse og bygger tillid. Kvinden ved siden af mig sagde til sin datter, Gud, hvor er han et sympatisk menneske. Som leder kan du også opnå samme effekt, hvis du tør være sårbar og vise dig som et helt menneske. Det vil hjælpe andre til at turde gøre det samme.
Der kan jeg lige sige, i forhold til det der med, hvor sympatisk han er. Mm. Jeg har lige set en video på YouTube, hvor han sidder med John Mayer. Der sidder de sammen og griner af et ur fra firmaet Audemars Piguet, som har sådan en Spider-Man på til over 1 million kroner. De griner, fordi de synes, det er vildt grimt, og så blev de enige i, som en joke, at købe det begge.
Okay. Så du mener, han er meget i øjenhøjde med publikum også her?
Ja, afhængig af, om han står på en scene.
Selv så hæfter jeg mig med det her med, altså hun roser, at han omtaler sms'er fra en eks, og ligesom opfordrer ledere til at gøre det samme, hvor at det måske ikke det, jeg har brug for fra min chef. Altså at man hører om hans sms-beskeder med en ekskæreste.
Nej, og det er jo også problemet ved at arbejde på Podimo så.
Han håndterer fejl med autenticitet. Da der opstod en mindre teknisk fejl, sagde han åbent i mikrofonen, at han tidligere ville være blevet vildt stresset og haft lyst til at stikke af. I dag ser han det som et bevis på autenticitet, at han også bare er et menneske som alle os andre, og at hver koncert er en mulighed for at lære for ham. Han håndterede situationen med ærlighed, sårbarhed og humor. Som leder er det en stærk lektie at lære. Det er nemlig ikke farligt at fejle. Tværtimod, det er netop der, vi bliver klogere. Det er jo som taget ud af Mette Frederiksens mund.
Det der, det er jo sådan, man taler til andre mennesker, hvis man antager, at de ikke har levet noget liv overhovedet. Så siger man sådan helt banale ting og lader som om, at der er et orakel.
Det sidste punkt er, han skaber følgeskab. Han får 45.000 mennesker til at hoppe, synge og klappe i takt. Selv kvinden ved siden af mig, som var dårligt gående, rejste sig og klappede med armene i vejret. Det er stærk ledelse, at du kan skabe energi. Det lyder som Jesus der. Han får simpelthen healet hende, den dårligt gående kvinde ved siden af. Det er stærk ledelse, at du kan skabe energi, retning og motivere andre til at gøre noget, du måske ikke tror, de er i stand til at gøre, og følge dig, fordi de har lyst, ikke fordi du tvinger dem. En Ed Sheeran-koncert er mere end musik. Det er mesterklasse-ledelse. Og så sådan en emoji, jeg faktisk ikke rigtig kan se, hvad er. Ja.
Den korrekte overskrift til den her LinkedIn-update vil jo være, Ed Sheerans koncert havde intet med ledelse at gøre, men nu giver jeg det et bud alligevel. Fordi det er det, jeg selv arbejder med til daglig.
Og for det, Michelle Thornberg, så vil jeg bare sige stort tillykke med LinkedIn-prisen. Det er jo ikke, der følger jo ikke nogen pengepræmie med eller andet, men det, den kan bruges til, det er, at du er meget velkommen til at prale med den på LinkedIn. Og det er jo det, som alle LinkedIn-vindere, de ønsker sig allermest. Det var, hvad vi kom omkring i denne pop-up-udgave af Verdens Klogeste Land. Det var godt at se dig igen, Jesper. Dejligt at høre dine anekdoter.
Dejligt at se dig, Christoffer. Og tak til alle jer, der lyttede med.
Tak til vores personlige assistent, Morten.
Ja, han gjorde det jo tvivlsomt igen i dag, så han er i det mindste konsekvent.
Og ude i producerrummet, der sad en kapabel aktør, nemlig Jakob Randrup.